ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ ሰዓት 13 ሰነ 217 ወይ ከዓ 6 ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት እቶም ኣብ ስዑዲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምስ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ኣዘራሪብና መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ምሁር ስነ ምድሪ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኖ ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰነ ጀሚሩ ረድኤት ዝቋረፆም ግዳያት ድርቂ ኣይክህልውን ኢሎም ኮሚሽነር ስራሕቲ ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቀረብ የበርክተሎም ዘሎ 1.6 ሚልዮን ሰባት እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከማልኦሎም እዩ እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዘዘራሪብዎም በትረስልጣን ትርጉም ካቅርቦ እዩ።
ወካሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ጆን ኣይልፍ ንግዳያት ደርቂ ዝተኸዘነ ምግቢ ይጽንቀቃሉ ኢሎም ነይሮም። እዚ ማለት ን7.8 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ይቐርበሎም ዝነበረ ረድኤት ካብ ሰነ ጀሚሩ ክቋረፅ እዩ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ግና ከምኡ ኣይኮነን ባህላ እዮም። ከምዚ በሉ
7.8 ሚልዮን ዜጎቻችን በሶስት
7.8 ሚልዮን ዜጋታትና ንምሕጋዝ ካብ ሰለስተ ኣካላት ረድኤት ይቐርበሎም ኣሎ። 4.8 ሚልዮን ህዝቢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፣ 1.4 ሚልዮን ብዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት፣ እቶም 1.7 ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዮም ዝሕገዙ ዘለዉ። ካብ ሰነ ጀሚሩ ረድኤት ክቋረፆም እዩ ዝተባህሉ እቶም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝሕግዞም ሰባት እዮም።
ከምኡ ኮይኑ እውን እቶም 1.7 ሚልዮን ዜጋታት ዝቐርበሎም ሓገዝ ብዝኾነ ዓይነት ፀገም እቲ ዝረኽብዎ መጠን ሓገዝ ኣይቋረፆምን ይብሉ ኣቶ ምትኩ።
እንግዲህ ሁለት አማራጮች አሉን። አንደኛው አማራጭ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለጋሾች።
ክልተ አማራጭ አለና። ቀዳማይ ማህበረሰብ ዓለም ንፕሮግራም ምግብ ዓለም ደገፎም ክቅጽሉ፣ እንተዘይተኻኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝልግሶ ሓገዝ ብምውሳኽ ኣብ ልዕልቶም 4.7 ሚልዮን ወሲኹ ንረድኤት ከቕርብ እዩ።
ስለዚ ለገስቲ ነቲ ሕፅረት ከማልኡ ተዘየለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመልኦ እዩ እቲ ክፍተት ኢሎም ኣቶ ምትኩ። ዓለም ለኸ ሚድያታት ብመሰረት ዝፀብፀብዎ 7.8 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ተሓገዝቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ብ2 ሚልዮን ክውስኽ ይኽእል እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ፣ ጎንደርን ባህር ዳርን ህውከት ምቕፃሉ ብምጥቃስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ጉዕዞ መጠንቀቕታ ሎማዓንቲ ሰሉሰ ሓዲስዎ። ጥቅምቲ 2009 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ዕግርግር ክልል ዓለን ብዘይ ሕጋዊ ትእዛዝ ምእሳር ክጋጥምን ስለ ዝኽእል ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ሃገር ንከይጓዓዙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣጠንቂቑ። ሎማዓንቲ ብመሰረት ዝወፀ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ እቲ ኣዋጅ ኣብ መጋቢት 2009 ዓ ም ምሕዳሱን ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ዘየምርርጋእ ምህላውን ጸብጻባት ሓቢሮም ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ሞባይል ስልክን ስለ ዝዓፁ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታቱ ጸገም ከጋጥሞም ከሎ ኣገልግሎት ምኽሪ ንምሃብ ክጽገም ይኽእል እዩ ይብል። ዜጋታት ካብ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ኣኼባታትን ክርሕቑ ከምኡውን ንከባቢኦም ክግምግሙን ንድሕነቶም ክጥንቀቑን ኣተሓሳሲብሎ። ዝርዝር ናይቲ መጠንቀቕታ ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ደንበ ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ተቃወምቲ ጉጅለታት ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተፈጻሚ ንምግባር ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሰርሑ ጸዊዑ። ኢጋድ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ግብራዊ ክኸውን ይደሊ። ተንተንቲ ግን ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጋብአ ጉባኤ ዘይምስታፎም ከም ጽቡቕ ምልክት ኣይረኣይዎን። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልያን ሱዳንን ሚኒስትሪት ወፃኢ ኬንያን ጅቡቲን ከምኡውን ዞባዊ ወኪላትን ዓለም ለኸ ኣካላትን ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም ኣለዉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ታባን ደንግ ጋዩ ኣብቲ ኣኼባ ብምርካብ ኣብ ደቡብ ሱዳን እናንቆልቀለ ይኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራጅቦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብቲ ኣኼባ ዘይምርከቦም ግን ጐሊሁ ዝተረኣየ ነይሩ። ዋሽንግተን ዝመደብሩ ኣትላንቲክ ካውንስል ናይ ዝተባሃለ ትካል ምርምር ምክትል ዳይረክተር ማእኸል ኣፍሪካ ብራይን ወን ብሩቶን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል
The fact that Salva Kiir has not bothered to come and speak to his colleagues.
ደቡብ ሱዳን እናተበታተነት ንዜጋታቶም ክከላኸሉ ዘይከኣሉ ቅልውላው ስደተኛታት ኣብ ምሉእቲ ከባቢ እናዕለቕለቐ ኣብ ዝርከበሉ እዋንን ሳልቫ ኪር ምስ ናይ ኢጋድ መሳርሕቶም ክዛረቡ ዘይምኽኣሎም ብዛዕባ ምንጪ ሽግራት ደቡብ ሱዳን ዓዊሉ ዝዛረቦ መልእኽቲ ኣለዎ እየን ዝበላ። ኢጋድ ፕሬዚዳንት ኪር ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ውዕል ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከውዕሉን ኣብ ልዕሊ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕሱ ድማ ዘየማትእ ስጉምቲ ክወስዱን ፀዊዕ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ምክልኻል ጂም ማቲስ ኣብ መንጎ ኳታርን ብርክት ዝበላ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ዝተፈጥረ ምስሓብ ኣብ ምፍትሑ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዘድልዮ ዝተሓላለኸ ኩነታት ኢሎም ኣለዉ። ልኡል ኳታር ታኒ ኣጸጋሚን ጽንኩርን ኩነታት እዮም ወሪሶም ዝብል እምነት ኣለኒ፣ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ቅኑዕ ዓንፈት ንምምላስ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ማቲስ ትማልሰኒ ንኮሚቴ ወታደራዊ ኣገልግሎት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት። ጠመተ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሽበራ ዝውሕዝ ምንጪ ገንዘብ ኣብ ምድራቅ ክነጽፍ ኣብ ምግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኳታር ዝርከብ መደብር ሓይሊ ኣል ኡደይድ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ እቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ መደብር ሓይሊ ኣየር እዩ። ዋና ቤት ጽሕፈት ስርሒት ማእኸላዊ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ኣስታት 10,000 ኣሜሪካውያን ወታደራት ይርከብዎ። ስዑድ ዓረብ፣ ባሕሬን፣ ግብፂ፣ የመንን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን ኳታር ንሓማስን እስላማዊ ሕውነትን ሓዊሱ ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ገንዘብ ትሕግዛላ ብዝብል ዲፕሎማሳዊ ርክበን ዘቋረፃ ክኾና ከለዋ ካብን ናብን እታ ሃገር ንእሽተይ ሃገር ዝግበር ጉዕዞ እውን ኣጊደና ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ሃገሩ ንዝኣቱ ሕጋዊ መንበር ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ካብ ግዝኣቱ ንክወፁ ዝሃቦ ኣዋጅ ምሕረት ንኽዛዘም መዓልትታት ተሪፍዎ ኣሎ። ንፃዕርታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምልከት መብርህ ክህቡና ወኪል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ምሳና ኣለዉ። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ኣቶ ይርጋ ኣለም ባሕረ ሾምዮም በትረስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም።
መጀመርያ ናይ ስዑድ መንግስቲ እዙ ናይ 9 መዓልትታት ናይ ምሕረት ቅድሚ ሃቡ ንሕናቱ ሓበሬታ ረኪብና ነርና ኤምባሲና ንመንግስትና እውን ኣፍሊጥና ንህዝብና እውን ንምሃር ጀሚርና ነርና። ካብኡ እዚ ኣዋጅ እዚ ምስ ኣወጀ ብዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ንህዝብና ንክፈልጦን ሓበሬታ ንክረክብን ገርና ኢና። ዜጋታትና እውን ብሰላም ብዘይ ምንም ፅዕንቶ ብዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ሳዕቤን ከይተደናገፁ ተረጋግዖም ንክወፁ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መረዳእታ ሂብና ምውፃእ እውን ዝጀመረሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጋዊ መንበርን ናይ ስራሕ ፈቓድን ዘይብሎም ናብ ዓዶም ብሰላም ዝምለሱሉ ኩነታት እናመቻቸን ዓይና ንሰርሕ ዘለና ትካሕዚ ማለት እዩ።
ኣብ ስዑድ ዓረብ ክሳዕ ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ? ካብ መንጎኦም ሕጋዊ ክንደይ እዮም? ዘይሕጋዊ ነበርቲ ኸ ክንደይ እዮም ይበሃል?
ብማይተ ሸሓት ዝቕፀሩ ከም ዝህሉ ንግምት ኢና። ግን ሕጋዊ ዝኾነን ዘይኮነን ኢልካ ፈሊኻ ኣብ ዳታ ዝተቐመጠ ነገር የለን። ካብቲ ዕለታዊ ምንቅስቃስን ዘለዎ በዝሒ ህዝቢ ንምዕዛብ ዝከኣል ግን ብርክት ዝበለ ዜጋታት ሕጋዊ መንበር ዘይብሎም ከም ዘለዉና ግን ንፈልጥ ኢና።
እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ንድሕሪት ዝተርፉ ወይ ከዓ ዘይከኣሉ ኣብ ርሑቅ ከባብታት ዘለዉ ንስኻትኩም እትገብርዎ ንጥፈታት ዘይሰምዑ ዘይፈልጡ ኩሉ ይኽእሉ እዮም እሞ ከመይ ጌርኩም ደኣኹም ክትረኽብዎ እቲ ኣብ ፀገምን ኣብ ፀበባን ዘሎ ዜጋኹም?
ፅቡቅ ብዘሎ መራኸቢ ሓፋሽ ንኩሉ ንክባፃሕ ብዋትሳፕ፣ ብፌስቡክ፣ ብስልኪ ቴክስት መሴጅ ብምግባር ንኩሉ ንምብፃሕ ተፈቲኑ እዩ። ኣብ ዘለዎ ቦታታት እውን ንክንበፅሕ ዝተፈላለያ ኣንኣሽተይ ከተማታት ከይተረፈ እናተንቀሳቀስና ንህዝብና መብርህ እንህበሉ ኩነታት ፈጢርና ኢና። ክንግምግሞ ከለና ግን ዳርጋ ዘይሰምዐ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሰሚዒ እዩ ተዓባሪካ ዝብል ገምጋም ኣለና።
ኣቶ ይርጋሎም ካሊእ ግን ክላዓል ዝግብኦ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ብኣና በዚ ሬድዮ እዚ ብቪኦኤ ዝተፀብፀበ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ገበን ከይፈፀሙ ገበን ፈፂምኩም እናተባሃሉ ብዙሕ ዝሳቀዩ ኢትዮጵያውያን እውን ነይሮም እዮም እሞ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ንዓዶም ንክምለሱ ዘርከብኩምሎም ኩነታት ኣሎ ዶ? ኣብነታት ክጠቕሰለይ ዶ ትኽእል?
ኣብ ኩለን ቤት ማእሰርቲ ብዝከኣል እናበፅሑ ዘለዉ ዜጋታትና ብሴፋሴ እናተውሃቦ ንክኸዱ ዓብዪ ፃዕሪ ኢና ንገብር። ምክንያቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንካሊእ መንም ሰብ ዝሪኦም ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና። ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ዝድውሉልና ኩነታት ኣሎ። ስከዓብኡ ከይድና ብሴፋሴ ንክስርሐሎም እሞ ንዓዳቶም ንክበቅዑ ምስተውኡ ዘሎ ናይ ፖሊስ ማሓወር እናተረዳድእካ ናይ ምስዳድ ኩነታት ኣሎ እዩ። ብርግፅ ኣብ ኩለን ቤት ማእሰርቲ በፂሕና ኢና ንምባል እኳ ተዘይደፈርኩ ኣብዘን ፍሉጣት ዘለዋ ቤት ማእሰርቲ ግን ዘለዉ ዜጋታትና ባይታ እናፈጠርና እናመቻቸና ንሰድድ እውን ዘለና ምኳንና እዩ ዝፍለጥ።
ኣብዚ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንበፅሕ ኣለና ትብለኒ ኣለካ እሞ እታ ኤምባሲኹም ዝተወሰነ ሓይሊ ሰብ እዩ ክህልዋ ዝኽእል፣ እቶም ስደተኛታት ግን ብኣማይት ኣሽሓት እዮም ንብሎ ኣለና። ኣብ ሙሉእ ሃገር እውን እዮም ዘለዉ። ዓቕሚ ሰብኩም ውሱን እዩ፣ ድሩት እዩ እሞ ከመይ ገርኩም እዮም ክትሽፍንዎ ትኽእሉ? ክሳዕ ክንደይ ዝተወደብኩምን ዝተጠናኸርኩምን ኢኹም?
ንሕና ምስ ህዝቢ ኮይና ኢና ንድግስ ብሓላፍነት ደረጃ ንመራሕ እምበር ትስራዕቲ ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ። ናይ ኮሚኒቲ ኣመራርሓ ኣለዉ ዝተመረፁ በብቦቱ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተደራጀዩ ናይ ልምዓት ማሕበራት ኣለዉ። እዚኦም ሒዝና ቤት ትምህርቲ መምህራንን ተማሃሮን ሒዝና ከምዚ ገይርና ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ንሕናማ ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና። ካብታ ኤምባሲ ክህልው ንወፂና ክንፈድ ብዙሕ ይንኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢና ሞባይል ንገብር ዘለና ህዝቢ ነንቀሳቀሶ ኣለና። ምስቲ ህዝቢ ኮይና ኢና ንሕና እናኸድና ንሰርሕ ዘለና እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ብውሕድ ሰብ ሓይሊ ምንም ዝስራሕ ዘየለ ምኳኑ ቅድም ኢልና ፈሊጥናዮ ኢና። ምፍራም ኣብ ዳይሬክሽናት መሃብ ኢና ንሕና ንነጥፍ እምበሪ ዋና ስራሕቲ እቲ ህዝቢ ይሰርሖ ንዓቶም እናወደብና ሒዝና ኢና እንንቀሳቀሱ ዘለና።
እዞም ስደተኛታት ሕጋዊ ድዮም ኣይኮኑን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ተዓዲ ምስ ምፅንሖም ወሓደ በዝሐ ዘጥረይዎ ነገር ክህሉ እዩ እሞ ውፁ ኣብ ዝተባሃለሉ ብተሃዋኽ ምስ ምዃኑ እቲ ዝደኸምሉን ዝረሃፅሉን ንብረቶም ከመይ ገይሮም ይኣልይዎ ኣለዉ? ከመይ ተሓግዝዎም ኣለኹም?
ሓደ መንግስቲ ስዑድ ዝኣዋጅ ክእውጅ ከሎ ንብረቶምን ናይቶም ዜጋታት ዝኾነ ነገር ማንም ሰብ ከይክንክፈሎም ሒዞም ክኸዱ ከም ዝግባእ ኣቐሚጡ እዩ። መንግስትና እውን ንዙይ ተዓዚቡ ካብ ቀረፅ ነፃ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ኣቑሑት ፈቒዱልና ኣሎ። ከም ቴሌቭዥን፣ ከም ፍሪጅ ዝመሳሰሉ ነገራት ናይ ነፃ ቀረፅ ደብዳቤ ንሕና ንሕድሕድ ኣዳሊና ኣለና። ክኸድ ከሎ ንሱ ደብዳቤ እናሃብና ኣብ ኢትዮጵያ ጉምሩክ ንኸይሕተት ወይ ከዓ ቀረፅ ንኸይኸፍል እናገበርና ኣሰራርሓ ዘርጊሒና በዚ መንፅር ንኸደ ኣለና ኢና። ኣብ ንብረት ገለ እቶም ዜጋታትና ገዲፎሞ ዝኸዱ የለውን ብዙ ብኩሉ ፀገመ የጋጠመለን ዘሎ።
እዛ ጊድ ክንደይ ተመሊሶም ኣለዉ?
ጠቕላላ ልዕሊ 17,818 መውፅኢ ቪዛ ሂብና ኣለና። ሊሴፓሴ ዝወሰዱ ድማ ልዕሊ 32,000 ህዝቢ ኣሎ።
ብተፈላለዩ ምክንያታት ኣይንምለስን ዝብሉ እንተሃልዮም ዕፅኦም እንታይ ክኸውን?
እዚ ብመጀመርያ ደረጃ ጌጋ እዩ። ዓድማትና መፅና ኣይንምለሲ ክንብል ኣግባብ ከም ዘይኮነ ንህዝብና ንረድእ ኣለና። ካብ ዓደይ ለዋቐለየ ክብል ከሎ ይንወፅም ዝበሃል ጌጋ ከም ዝኾነ ንረድእ ንምህር ኣለና። ከምዚ ኮይኑ ብባዕሉ ዝውስ እንተሃልዩ ግን ኤምባሲ ይኹን ኣብቲ መንግስቲ ምንም ከማረር የብሉ። እሳቶም ክንገብሮ ኢና ኢሎም ዘቐምጥዎ ናይ መእሰርቲ ይኹን ናይ ገንዘብ ቅጥዓት ኣሎ እዩ። እዚ ብወለንቲኡ ባዕሉ ዝገብሮ ዘለዎ ምኳኑ እዩ ነምህር ዘለና። ክስካዕ ክንድኡ እውን ናይ ንወፅን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን።
ኣብ መወዳእትኡ ተሓልፎ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክንበካ ሞ ብኹን ዛዝሞ
ብጣዕሚ ዘምስግን ኣነ ዘሕልፎ መልእኽቲ ዜጋታትና ብዘይገለ ምጉስ ቃል ናብ ዓዳቶም ንክኸዱ ዓብዪ ለበዋዩ ዝሕልፍ ኤምባሲና ካሊእ ዜጋታትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዓረፉ ካብ ፕሌን ምስ ወረዱ በብክልሉ ናይ መጓዓዝያ ሽግር ከይገጥሞም መንግስቲ ኣውቶቡሳ ተዘጋጅዩ ይፅበሎ እዩ። ብዝተኻለ መጠን መንግስትና እውን ከም ዝፍለጥ ዓብዪ ምድላውን ዓብዪ ሓሳብን ገይሩ ኣብቶም ስዑዲ ዝርከቡ ዜጋታትና ቀልቢ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ማንም ንክፈልጦ የድሊ እዩ። ካልኣይ ነገር ለምለም ዓዲ ኣለና፣ ሰራሕተኛ ህዝቢ ኣለና፣ ፅቡቅ ዝኾነ ኣመራርሓ ዘለዎ መንግስቲ ኣለና። ስለዚ ናብ ዓድና ዘይንፈደሉ ምክንያት ولا حنت في لذيلة عبدنا أتينا كن لوت نفعلنا نابرنا خن المعيش نفعلنا نابر سدانا خن لوت نفعلنا تمرتي وسيدنا لنا قال سدس سدس أخذنا نال عبدنا نسو كل ذناء زي رد اللي هي مدى سدس على لف
رايم بالاتو يرقالم بحرشم كاب سعود عرب كبرتها بلي
بتعمل إذا نسمن خبرتها بلي
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክፅሕፋ ዝፀንሐ መፅሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛዚሙ ናብ ኢ ተጠቀምቲ ብፅሕዋ ኣሎ ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣትኩራ ዝተፃሕፈት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝርእሳ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር ጋሻና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ደው ኢሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎ ኣሎ ናብ ተወልደ ኣስግረኩም
ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ምናልባት መእተዊ ብዛዕባ ዳህሳስ ጂኦፊዚክስ ኢልና ዶ ክንትርጉሞ ንኽእል ወይ ካልእ ትርጉም ህልወካ ክእል መፅሓፍካ እያ ሳይንሳዊ መፅሓፍ ብዛዕባ እያ ዓዲመካ ግን መጀመርታ ሰማዕቲ ንክፈልጡካ እስኪ ብዛዕባኻ ተላለየና
ኣራይ የቕኒለይ ተወልደ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሕኩም እየ መስግነኩም ምክንያቱ ስራሕ እዚ ናብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ኣትንዳይን ኣትንህዝቢ ኤርትራዊ ኮይነ ይመስለኩም
ኣነ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ይበሃል ከምቲ ኣመተወ ዝበልካዮ ኣብ እስመራ ተወሊደ ዓብ ዕድመይ ንትምህርቲ ምስኣኸለ ድማ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሂረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ድሕሪኡ ከ ኣብ 1992 ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ኣብኡ ከ ብኣውራ ወይ ድማ ሜጀር ፊዚክስ ንውስ ኣካል መፅናዕቲ ድማ ጂኦሎጂ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ኣፅኒዐ ኣብ 1998 ድማ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቐ ድሓር ከም ማንም ካልእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክተት ስለነበረ ኣብኡ ፀኒሐ ኣብ መወዳእታ 2002 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ኣብ ኣካል ጂኦፊዚክስ ከም ጂኦፊዚክስ ኮይነ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2013 ድማ ኣብኡ ኣገልግለ ሰሪሐ ማለት
እዩ ስነ ምድሪ ከም ዘፅናዕካ ሓቢርካኒ ጂኦሎጂ ንክትመርፅ ዝደረኸካ ነገር እንታይ እዩ
ከም ሓቂ ኣብ ንውስ ኣካል ሽዑ ቁፅርን ጂኦሎጂን እዩ ናቶም ብፊዚክስ ንምሃር ነበርና ንሱ ጥራይ ትህቡና ነይሮም ሽዑ ኣፍሉጦና ብዛዊን ብዙሕ እዩ ክብለካ ኣይክእልን እየ ግን ነቲ ጂኦሎጂ ስነ ምድሪ ከምዝኸይድ ግን ዳርጋ ኣፍሉጦ ስለዝነበረና ናይ ምድሪ ንስሕበት ስለዝነበረ ንናው ኣት ዝያዳ ግን ምስኣተኹ እናፈለጥኩ ምስ መፅኹ ኤፈትየ እዩ
እንታይ ኢኻ ረኪብካሉ ብከመይ ኢኻ ፈቲኻ እዮ
ንባህርያዊ ፀጋታት ንኸተፅና እዚ ቀንዲ ወሳኒ ረውቃሒ ስለ ዝኾነ ቀደም ኣብ ክለስ ሓሳብ ትፈልጦ ነበርካ ብግብሪ ክትላለየ ምስ ጀመርካን እሞ ከዓ ናቱ ምርጫ ስለ ዘሎ ናቱ ካይዳ ስለ ዘሎ እቲ ባህሪ ሕጂ ነቲ ባህርያዊ ሕጊ ኸተፅና ከዓ ትገብሮም ትልምታትን መፅናዕትታትን ብሕልፊ ድማ ጂኦፊዚክስ ዝያዳ ማለት እዩ ናይ ፊዚክስ መምርሒታት ተጠቂምካስ ኩነት ናይ ስነ ምድርን ክስተቱን ከመይ ይመስል ንሱ ትራይ ዘይኮነ ከዓ ብምዕባለ ልምዓት ከመይ ይድረኽ ንምዕባለ ክጎድ ካልእ ሃሳይ ነገር ከም ትከላ ወይ ድማ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ስነምድሪ ከይዲ ወይ ናይ ስነምድሪ ክስተታት ስለዝንግፎ ንዓቶም ከመይ ጌርካ ከዓ ክትኣልዮም ትኽእል ከመይ ጌርካ ተፅንዖም ከመይ ጌርካ ትሕዞም ምሕደሮምን ዳሕሳሶምን ከመይ ክመስል ይኽእል ወይ ስለዝድረኽ ብከምኡ ፈትዮ ማለት እዩ
ካብዘይ ሚኒስትሪ ሃብትን ማይን እንዳስራሕካ ከለካ እዚ ትብሎ ፀናሕካ ብተግባር ምትርጓሙ ማዕርክ ንደይ ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ነይሩ ትእዋንቲ
ኣድማዕ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት ኣነ ሕጂ ብዝፈልጡ ኣነ ዝተዋሳእኮ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ከቅድመይ ኣርኣያ ዝኾኑና ብዙሓት ስለ ዝፀንሑ ዝርከብ ኩሎም ዘይርከብ ኩሎም እቶም ዘይርከብ ኩሎም ግን ወረቐቶም ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ተዓዮ ዕዮ ናብ ስራሕ ይቕየር ስራሕካ ከዓ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ውን ኣርኣያ ኮይኖምና ማለት እዩ ብግቢ ዋላ ኣይፍለጦም ወረቐቶም ይዛርብ ስለዝነበረ ከም ንብገስና ዓነ ኮይኑና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ሕጂ እንታይ ተዓዩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ማእከል ማእከብ ንኣብነት ከምዚ ካችመንት ኣናሊሲስ ከምዚ ትንተና ናይ ማእከል ማእከብ ንላዕሊ ባይታዊም ትሕተ ባይታዊ ማይን ዝኸውን መፅናዕቲ ዓበይቲ ሕሶታት ብመጠን ስራሕ ክትርዮም ከለካ ናብ ልምዓትካ እዝዩ ዝድርኽ ብኩሉ መዳይ ተኸይቱ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይድ ኢኮኖሚ ማይሲ ከምዚ ክሮስካቲንግ ኢሹ ስለ ዝኾነ ኩለን ፅላታት ማለት ንሕርሻ ንማዕድን ንትምህርቲ ንጣዕና ንህንፃ ንፃዓት ንብምሎኦም ስለ ዝትንክፎም ቀዳማይ ረቑሒ ብምዃኑ ኣገዳሲ ይባእተ ከዓ ብምዃኑ መጠን ዓበይቲ ዓበይቲ ስራሓት ተኸይቶም ከምዚ ዝብለካ ኣብ ቅርፅታት ንሕተ ባይታዊ ማይ ዝኾን ንሕተባይታዊ ማይ ዝኾን ንማዕድን ካልእ ድማ ንናይ ምህንድስና ስራሓት ካልእ ከዓ ንከባብን ንዝኣመስሪ ዓበይቲ ስራሓት ተሰሪሐ ብጣዕሚ ሞ
ሕራይ ሄኖክ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ነዚ ክትብሎ ፅናዕኻ ኣብ ስርሕሉ እዋን ተዛዓበየ ፈተና ወይ ብድሆታት ክጥቀስ ዝኽእል እንታይ ነይሩ? ንኣብነት ሕፅረት መፃሕፍቲ ድዩ ሕፅረት መሳርሕታት ድዩ ወይ ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ክጥቀስ ዝከኣል?
እወ እቲ ሕፅረታት ከም ማንም ገና ብድኽነት ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንመፅሓፍ ንዓይ ዝደረኸን ወይ ንሱ ዲጂታይ ዘሎ ዝሊልካ ከም ዓበይቲ ሃገራት ክትከውን ስለዚ ትኽእል ጠባኻዊን ስለዚ ይፍቅድ ሕጂ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ዝፀለዎ ክትዕድገን ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ክትሰርሐሉ ከለካ መሳርሒታት ኣለዋ ከም መሳርሒ ከዓ ኣዝየን ክቡራት እዩ። ብሕዚ ኣማኸርቲ ኮንሳልታንት ሰብ ዓድና ዘሎ ብግለሰብ ኣይክእልዎን እዮም ክዕድግዎ። ምክንያቱ እቲ ዝሓሰረ $50,000 $70,000 ይኸውን ይኸብዶም እዩ። ኣነ ሕጂ ኮንሳልታንት ስንታይ ኣማኽር ነረ ይፈልጦም ስለ ዝነበርኩቶም ናይ ቶብ ኣፍሪካ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ዘፍርዩ ማለት እዩ ኣውቶ ኮምፐንሴተር የብለንን ማለት እንታይ ገብራ ማለት እዩ ንኣብነት ንኤርዝ ሬዚስታንስ እንድሕር ክትዕቅነላ ኮንካ ዝተፈላለዩ ቮልት ሜረር ኤንካር ሜረር ኣላ ንዓእተን ባዕልኻ ያ ካልኪሌት ትገብሮ ትኽምሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ስነ መሬት ሬዚስታንስ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚአን ግን ብ5,000 $10,000 ዓዲግካ ክትቀመለን ትኽእል ኢኻ እጂ ሽዑቱ ዝሓትት ብቕዓትካ ብቕዓት ናይ ሰብሲ ኣብ ፊዚክስ ዘሎ ፍሉጡ መሰረታዊ ናይ ጂኦሎጂ ፍሉጡ ናይ ቁፅሪ ናይ ቅመራ ክእለቱ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣልጎሪዝም ስለ ዘሎ ከካብጌካ ይብሎ እጂ ነቲ መረዲኢታት ካብኣተን ተፍርዮ ዋላ ትራዲሽናል ኣለኹና ብቑዕ ሰብቲ ኮይኑ ነቲ መረዲኢታት ወይ ደራ ኣጊብካ ከመይ ጌርካ ናብ ሓበሬታ ትቕይሮ ግን ኣብቲ መስርሕ መንፋዓትን ብቕዓት ናይቲ ሰብ ይሓትት ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅሓፍ ሕጂ ካብ ትራዲሽናል ክሳዕ ሃይቴክ ዘሎ ኢንስትሩመንትስ ዘፍረይዎም መረዲኢታት ከመይ ጌርና ናብ ሓበሬታ ንቕይሮ ጥራይ ውን ዘይኮነ ከም ታሪካዊ ሓበሬታ ኮይኑስ መፅ ወለዶታት ከመይ ከጠቅመካ ይኽእል ኣብ ዝብል ድረሲት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ተዝዓበየ ቡድቦ ስለ ዝኾነ ብቕዓትካ ተመሓይሽ ኣለካ ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ኣብ ከምዚ ተረጅፊ ስለ ዘሎ ዓለም ኢልካ ኢድካ ክትጠምር ይብልካን ማለት እዩ። ዝዓበየ ትገብሮስ ይበቃ ናይ ስለቁጥባሕትሎ።
ስለዚ ሕጂ እዛ መፅሓፍካ እንታይ ተራእኺ ህልዋ ድረብካ ድማ ብልካ ክትጠቃቅሳ ፈቲንካ ነርካ ዕላማ ግን ወላቲ ኣበጋግሳኣን ክተትምዕልካ ትፅቢት ትገብረላን ብኸመይ ክጠቕሶ ትኽእል?
መጀመርያ ናብቲ ዕላማ ክወስተካ ግን ሕፅራ ቢለት ኣነ ክፅሕፍ እንከለኹ መጀመርያ ሞያውያን ሰባት ብቕዓቶም ዝውስኽን እንኩላይ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ መምርሒታት ክህልዎምን ከም ዕላማ ኣበጊሰ ማለት እዩ። ሸቶታት ነዚን ዕላማታት ከዓ ስሉጥን ኣድማዕን መረዲእታት ወሲድካ ናብ ሓበሬታት ከም ዝቕየር ሞ ካልኦት ሞያውያን ከዓ ንቕስ ወለዶ ክመፁ እንከለዎ ከዓ ከምኡ ከነውርሶም ትብል ከዓ ካልኣይቲ ሸቶ ከዓ ከማያን ይዓታ ሓሳብ እዩ። ድሓር ኩና ምንታይ ቀይሩ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ዝነበሩ 4 ዕላማታት ሰብ ገይረ ማለት እዩ። ሓንቲ መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይና ከተገልግል፣ ካልእ ንሞያውያን ከተገልግል፣ ሳልሳይ ድማ ሕፅረታት ናይ ዝኽላታት ዝስ ከተፍሪ ክትገል ይፅበያ ማለት እዩ። ራብዓይ ድማ ክስርሕ ዝኽእል ፍልጠት ከተስኑ እዜን 4 ዕላማታት እንሸቶታት ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሉካ ዝመፁ ወለዶ ትካ ድሌታትካ እናማላእካ ዝመፁ ወለዶትካ ድሌታቶም ንኸማሉ ብዘይ ትንቅፍ ኩነታት ከመይ ጌርካ ንባህርያዊ ዘጋታት ክትዕቅፎም ትኽእል እሞኸዓ ቀላሲ ናይ ልምዓት ኩነት ዓብ ተራ ዘለዎ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ሒዝናዮም ዘለና ታሪካዊ ምርምራት መፅናዕትታት ወይ ድማ ሕጂ ዘለናዮ ልምድታት ኣሰራርሓሲ ተመሊሶምሶምስ ከምዝደኾን ነሮም ካይብሉቶም ድሞቱ ደቂ ደቃትናስ ቤዝ ላይን ኣዚፈሎም ኣሎ ትፅቢተይ ግን እንታይ እዩ ንዓፃፅፉና ውለዶ ብርግፅ ክመፅኦም ዝብል ሓያል ልምነት ኣለኒ።
ምስ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ዝተገብረ ካልኣይ ክፋል ቃል መጠይቅ ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ከቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ጋሻና ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
سلام بين عقم يخون هو لذل خون نجار انتهالو في أتو أبرها دستا أمك على بزي فلت سبات متك عط دريسوه محنق دريسوه لكم إذا قل له سبات فيلم ترحم أخواني فيلم في زيرم زيرم نعم من قصيم قط قعوان بر السبب يو سر لهم عتن سلام الزنك أسا أسود إيزي تصور بيت عزم قعوان بر تملي شنا آخر زاتو رقص أنياتنا إذا كعرنا فلت إلو خواني لو أبوم بر غير مريسوه يقني الله يودب رأي كسوف دكتا
ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብዓርቢ ሰላማዊ ሰን ዮሃንስ ዘቅረብኩማ ፅቡቅ ደስ ትብል ወልቃይቲ ናይ ወልቃይቲ ትግርኛ ትዛረብ ናይ ተኸባለ ናይ ወልቃይቲ ዛረብ ሞ ስዑቲ ኣቦኣ ከዓ ንኩዕ ነይሩ ዮሃንስ ኣባው ቋንቋን ዓዳን ወልቃይቲ ከምዝተወለደት ገሊፃና ደስ ዝብል ኣጆኺ በርትዒ ሰላማዊ ንኣንለይ ባይ
ዝኸበርኩም ኣዳለት ነይሩ ቋንቋ ትግርኛ ኩሉ መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ኣነ ክብሪ ዝደሊ እዛ ናይ ሶይል ዓረብ ዝርከብ ሓውና ስደተኛ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ብትብዓት ኣብ ውሽጢ ሰዑድ ዓረብ ኮይኑ ምዝራቡ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብኡ ክፀንሕ ብምባሉ ማለት እዩ ጅግና የ ክብሎ ዝኽእል እግዚኣብሔር ምሳኻ ኹን ሓሳብ ብኻ ከዓ የስምረልካ ክብል ይፈቱ ከዓኒ በዛ መንገዲኹም ብዙሕ ኢና ንሰምዕ እሞ ዕድመን ጥዕና ኒሃብኩም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ሄሎ ቪኤስ ዝሓለፈ መደብኩም ተስፋይ ገርኣብ ፀሓፍን ደራስን ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ተኸታቲለ የ ነይረ ብዝኾነ ግን ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ስለይ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ሃፀይ ከምዚ ነይሮም ካብ ክብል ማለት እዩ እቲ ሓንቲ መፅሓፍ ስቲ እንድሕር ዲሞክራሲን ፍትሕንሃለዮ ፍቲ ትነብረሉ ዘለካ ኣብ ሰላማዊ ዓዲ ንዲሞክራሲም ዘለዎ ክትፅሕፍን ከም ድለየትካ ክትዛረብን ትኽእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ እቲ ሓንቲ መፅሓፍ ፀሓፍ ገረ ወዲ ምጉላት የቀኒየለይ
ድምፂ ኣሜሪካ ኤርትራ ቀያሕትን ፀለምትን መስዋእቲ ከፊላ ያ ነፃነት ኣረኺባ ግደፉና
ሰላም ክልተ ዲያስፖራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ማይ ፅቃብ በትርብ ነቲ ኤርትራዊ ኣቶ ምሽ እንታይ ኢልካዮ ብዛዕባ ኤርትራ ቆዋም ደገለለን ዝዛረቡ ይህልው ይኮኑ ኢልካ ይህልው ጥራይ ዲኸ ይቃወሙ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ደገ ኮይኖም ንስርዓት ህግደፍ እንዳፈለጥካ ከለካ ይህልው ይኮኑ ኢልካ ምሕታትካ ብጣዕሚ ዝሕዝም ሙሴ ዝሃብካዮ ከዓ ልዕላውነት ሃገር ክዕቀብ ትኮይኑ ኮ ህዝቢ ክኸብር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ እንዳበለ ተቆደ ስደት ጀጋኖ ናፅነዞም ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ እንዳተሳቀየ ከሎ ልዕላውነት ሃገር ክዕቀብ መን ይክዕቅቦ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራውያን ከመብ ሓድነት ክጠርንትና ዝኸይድ ዘለና ጌርካ ክትገልፅ ከለካ በክረ ድማ ዓገብ ክትብሎ ዘይምክኣልካ ዓገብ ካብ ምባል ዓዲ ንውዕልን የቐኒየለይ ተወልዶ ሃይለ ካብ ዝራእዩ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንምስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኽሉና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ቁርብ ደቂቓ ለ ሓደ ደቂቓ ንገለን ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ሮቤል ምስግና ዝፃወታ ንተሓላለ ትብል ደርፊ እያ ድሓን ሕደሩ
ስኡነትን ኣለው ህልዋትና ምድሪ ችካል ኣብኒ ውሃ ተቐቢሩ ስድርዓተዋቲኾም ኩሉና ማሪሩ ፍቕሪ ተሳዒሩ ናብራ ተቀይሩ ብርሃን ናይ ህይወትና ቀንደል መራሒትና ፍቕሪ ተሓተና ልክስን ዘለና ትዕድመ ወዲ ሰብ ውህብቶንን ከሎ ንተሓላለባ ግዜ ነቃጽሎ ሳዕሪሩ ምንባር ውን ይሜላ እግርመከራ እናተደጋገፍና ሓደን ካብቲ ሓደ ምዃኑ ኣሚንና ተመስገን ፍለጣ ስኒትና ብሂወትና ተመስገን ፍለጣ ግበትና ሕልና ለማ ፅርግያ የለቦና ጉዕዞ ናይ ህወ ተልፎ ተስፋ ሓቦ እንከሎ መበረት